Bore da, croeso i wasanaeth Eglwys Ebenezer bore yma,
Yep.
yng ngofal ni, y llwydiaid.
Bore da, gweithio bod chi'n cadw'n iawn. Ni yn rili gweld eisiau'ch cwmni chi erbyn hyn, ond yn rili dathlu ffaith bod y vaccine y Gymraeg.
Brechiadau.
Brechiadau yn digwydd yn gyflym. Felly, fi gofyn ni fod yn ebenedd wedi cael eich rhai chi. Felly, ie, ni wir yn edrych ymlaen at gallu gweld chi yn saff ac yn ddiogel cyn chi y gobeithio. Gweithio chi wedi mwynhau eich gwyliau pasg a wedi cael amser braf a cael ymweld â ffrindiau theulu yn yr ardd mae wir yn ei gwahaniaeth. Felly, ie, gweithio bod chi gyd yn cadw dda. Dwi'n mynd allan i ddechrau o Ioan 12, y darn lle mae Iesu yn dweud ei fod yn mynd i farw. Felly, Ioan 12, a dwi am ddechrau darllen ar bennod 20. Roedd rai pobl oedd ddim yn ryddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg gwyl y Pasg. Dyma nhw mynd at Philip, oedd yn dod o Bethsaida Galilea, a gofyn iddo, Sir, dy ni eisiau gweld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn aeth y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma. Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch i fi. Os nad ydi hedyn o wenith yn disgyn yr ddaear a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, pa bydd y sawl sy'n roi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am yng ngwasanaethu i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr am i. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa fi. Y rhai sy'n yng ngwasanaethu i bydd Duw fy nhad yn ei hanrydeddu. Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Be allai ddweud? O dad, achub fi roi gyfrofiad o ofnadw sydd i ddod? Na, dyna pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud. Dwi wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud hynny eto. Roedd rai o'r bobl oedd yna yn meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud, na, angel oedd yn siarad ag e. Ond meddai Iesu, eich mwyn chi ddaeth y llais, dim mwyn ni. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan, tywysog, y byd hwn yn cael ei daflu allan. A phan gai fy nghodi fyny ar y groes, byddai'n tynnu bobl o bob man at y fi fy hun.
Cariad wyf o'r erein mwy, hoeliwyd ar Gaist ein gwarth a'n pechod mi yn bydd i goliaeth codaist fri. Drwy'r storm a thrwy y tân gras di drai o'r ffyddlon i'w mae gwirio
Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd,
safonwyd dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Dyrchafon fri, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Dyrchafon fri, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd.
O'n i sy'n fawr, gan bod i dal yn rhyw fath o dymor y pasg yna fe, byddwn ni yn edrych ar un o ddarnau sydd yn gysylltiedig ar pasg. A mae'n cwbl o, wel, mae un wythnos ar ôl sy'n y pasg erbyn hyn. Ond y bore yma, ni'n fawr, byddwn ni'n edrych ar dan sydd actually'n digwydd cwbl o ddynodau cyn y croeshoeliad, sef y darn yma nath Rachel ddarllen yn Ioan 12. A edrych yn benodol ar un neu ddau adnodau. Ac yn ystod y bore yma, dwi eisiau edrych ar tri peth, sef y dyn, y brenin, ei deyrnas. Edrych ar Iesu Grist yn benodol. Felly edrych ar Iesu Grist y dyn, Iesu Grist y brenin, a teyrnas Iesu Grist. Felly dan cyntaf yma te, edrych ar Iesu Grist y dyn. Ac yn benodol y geiriau yma yn Ioan 12, adnod 27. Pa mae Iesu yn dweud, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Be allai ddweud? Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Dwi'n poeni ar hyn o bryd. Mae rhywbeth yn ymtrwblu ar hyn o bryd. Dwi wedi cael fy cynhyrfu. Mae'n amlwg bod Iesu dan bwysau emosiynol, meddyliol, ysbrydol. Iesu wedi ei gynhyrfu. Yw hyn yn ein taro ni yn od? Bod Iesu yn dweud y geiriau yma, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Y dyn yma, y llais yma, oedd mor awdurdodol yn gallu dystewi storm. Y dyn yma, ei lais gyda'r fath awdurdod yn gyrru allan ysbrydion dieflyg. Y dyn yma, y llais yma, oedd mor awdurdodol lle mae e'n galw Lazarus allan o'i fedd. Y dyn yma, y llais yma nawr yn dweud, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Dwi'n poeni ar hyn o bryd. Mae rhywbeth yn ymtrwblu ar hyn o bryd. Yw hyn yn ein taro ni'n od bod Iesu Grist yn dweud y fath beth? Falle bod e. Ond os mae e, gadw fi awgrymu un peth. Falle bod ni angen meddwl eto am rhyfeddod yr ymgnawdoliad. Un o geiriau mawr Cristnogaeth yn yfer, ymgnawdoliad. Dyw yn dod yn ddyn. Nid dyw yn ymddangos fel dyn, ond dyw actually yn dod yn ddyn. Yr ymgnawdoliad. Emmanuel, dyw gyda ni. Mae e'n anhygoel bod Iesu Grist yn fyw. Mae'n anhygoel bod Iesu Grist hefyd yn ddyn. Beth yw'r pethau mwyaf naturiol gall digwydd i ni, i chi a fi, gan ein bod ni yn bodau dynol? Wel, am wn i, ein bod ni'n cael ein geni ac ein bod ni yn marw. Mae meidroldeb yn un o pethau sydd yn ymwneud â bod yn ddynol. Anfeidroldeb yw un o'r pethau sydd yn nodweddu Duw. Meidroldeb sydd yn nodweddu dyn. Ond yn Iesu Grist, yn yr Emmanuel, yn yr ymgnawdoliad, mae Duw yr anfeidrol yn dod yn ddyn, yn dod yn feidrol, er mwyn i ni sydd yn feidrol trwy Iesu Grist cael anfeidroldeb, cael bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Iesu Grist y dyn. Dyna beth dwi moyn i ni edrych ar a sylwi gyntaf bore yma. A pa mor ffantastig yw e, pa mor wirthiol, pa mor penffrwydrol yw e, bod Duw yn Iesu Grist wedi dod yn ddyn. Fel mae yr awdur llythyr at yr Hebreaid yn dweud, yn Hebreaid 2:14-16, gan ei bod ni'r plant yn bobl o gig a gwaed, daeth Iesu yn berson o gig a gwaed, yn union yr un fath. Dyna sut roedd yn gallu marw i ddwyn y grym o ddi ar yr un sy'n dal grym marwoleth. Hynny ydy y diafol. Mae Iesu wedi gollwng pobl yn rhydd, fel bod dim rhaid iddyn nhw ofni marw bellach. Pobl sy'n blant i Abraham, mae Iesu'n ei helpu, nid angylion. A mae fod ei hun wedi dioddef ac wedi cael ei demptio. Mae'n gallu helpu ni pan fyddwn ni'n wynebu temtasiwn. Mae Iesu yn dweud, dwi wedi cael fy cynhyrfu, dwi'n poeni. Sa'n siŵr amdano chi, ond fi'n meddwl bod ni yn byw yn oes air cael ein cynhyrfu, cael ein poeni. Fi'n byw yng nghanol pandemig yn y dŷ. Mae sefyllfa wleidyddol yn fregus, mae yna anghydweld, mae yna gwrthdaro, ledled y byd. Mae Iesu, Duw ei hun, Emmanuel yn ddyn, sydd wedi cael ei gynhyrfu, fel chi a fi. A'r cysur i ni yn hynny yw bod e yn abal i gyd ymdeimlo, ond yn fwy na hynny, bod e wedi gorchfygu y poen mwyaf, sef marwoleth. Felly i ddechrau, Iesu y dyn, Duw yn ddyn, ein Emmanuel.
Tra mon efoedd wen yn bwyd.
gwylych. O dad, wrth i ni ddod at ein gilydd fel hyn bore yma dros Zoom, ni'n diolch yn gyntaf bod Iesu yn fyw. Ni'n diolch unwaith eto ac yn rhyfeddu ar y groes, maddeiant i ni am gras a chariad ti tuag ato ni sydd wedi cael ei ddangos trwy Iesu a'r atgyfodion o dad. A ni jyst yn diolch i ti am dy haelioni di tuag ato ni ac yn llawenhau yn yr atgyfodiad y bore yma. Ni yn rhyfeddu bod ti wedi ein dewis ni cyn creu'r byd i ddod mewn perthynas â thi o dad. A trwy y groes, a trwy marwolaeth Iesu Grist bod hynny yn bosib. Diolch o dad am y gobaith sydd gyda ni oherwydd y groes. A diolch o dad am yr ysbryd lan sydd yn byw yno ni o dad. A ni yn gofyn o dad y bydd yr ysbryd yn rhoi heddwch i ni bore yma, heddwch go iawn dydy'r byd yma ddim yn gallu cynnig i ni o dad. Achos ni'n ymwybodol ar y funud o hon dad bod na rai ohono ni neu pob un ohono ni o dad ar y degau gwahanol yn teimlo yn unig ac yn ddigalon ac weithiau yn... yn ddiobeth o bosib i gynnwyd o dad, a ni jyst yn gofyn wrth ni boi ni a gweld yr hyn sy'n mynd ymlaen a draws ein byd o dad, a bod ni yn cael ein atgoffa am yr heddwch dofn mae'r ysbryd yn ei roi i ni o dad. A ni'n gofyn y byddai ti yn helpu ni i gyflwyno unrhyw trafferthion sydd ar ein meddyliau ni o dad, unrhyw heriau ni'n gwybod sydd yn dod o'n blaenau ni o dad. Ni'n gofyn y byddai ti yn ei cymryd nhw ac ni'n ymddiried nhw yn llwyr i dy ofal di o dad. Ac yn gofyn y byddai ti yn rhoi'r heddwch yna i ni i wynebu nhw ac i ymddiried bod ti yn gofalu dros dy ni o dad. Ni hefyd bormo dad yn gweddio dros Gymru, ni'n gweddio dros ein teuluodd ni, ein ffrindiau ni, ein cymdogion ni a'n cymunedau ni o dad. A ni'n gofyn y bydden nhw yn cael eu bendithio. Ac wrth i ni ddod i rando ar dy air di y bormo dad, ni hefyd yn gofyn y bydden dy air di yn trawsnewid cymunedau ar hyd a lled Cymru o dad. A ni'n gweddio y bydd pobl yn dod i gweld ac yn dod i ddeall y gobaith sydd ar gael a'r cariad, a'r llawenydd, a'r bywyd gwych anhygoel yma sydd ar gael i ni gyd trwy Iesu Grist o dad. Ie, felly, dwi'n cloi unwaith eto wrth ddiolch i ti am dy gariad rhyfeddol ac aruthrol o dad. Dyna ni wedi cael cyfle i... myfyrio arno fe unwaith eto dros y Pasg yma. Ac o dad, ni'n gofyn y bydd y gwirionedd hynny yn wirionedd yn ein bywydau ni a'n calonau ni bob dydd o dad. Y byddai dy haelioni di yn ein taro ni ac yn ein llenwi ni bob dydd wrth i ni mynd ymlaen i'r wythnos sydd i ddod. Ni'n gweddio dros yr wythnos sydd i ddod, gofyn am iechyd a gofyn am... cwmnïaeth a falle heilwen o dad am yr wythnos sydd i ddod a bydd hi'n wythnos arall lle mwy ti yn cael dy glodfori. Diolch i ti am deulu Ebenezer, diolch am pawb sydd yn gwylio ac am eu ffrindiau ac am eu teuluoedd, diolch am gofalu dros ni a diolch am fod yn agos at ni o dad. A ni'n diolch i ti yn enw Iesu Grist. Amen.
Felly ni wedi edrych ar Iesu y dyn. O beth te am Iesu y brenin? Wel, erbyn Ioan 12, mae Iesu, wel, y rhan yma Ioan 12, ta beth, mae Iesu wedi cael ei groesawu i fewn i Jerusalem. Mae'r hanes yn gyfarwydd i lawer ohono ni, siwr o fod. Mae Iesu yn mynd mewn i Jerusalem ydi ar ben ebol asyn, a mae'r tyrfaoedd yn dod mas i'w groesawu. Maen nhw yn canu, maen nhw'n bloeddio, maen nhw'n dathlu, hosanna i fab Dafydd. Maen nhw'n gweld Iesu fel y brenin, fel y Meseia, yr un sydd yn mynd i ddod i'w rhyddhau nhw o orthrwm y rhyfeiniad. Ti'n gallu clywed y pobl yn dweud, yes, Iesu, sign me up, mae'r cleddyf yn barod, ni'n barod i frwydro gyda ti. Mae Iesu yn cael ei groesawu fel brenin. a mae Iesu yn gwybod mae fe yw y brenin. Mae Iesu yn gwybod mae fe yw y Meseia, yr un sydd wedi cael ei eneinio, yr un sydd wedi cael ei ddewis gan Dduw i arwen ei bobl yn rhydd. Ydy, mae Iesu yn gwybod mae fe yw'r brenin. Ond mae Iesu hefyd yn gwybod bod e yn frenin gwahanol iawn i'r hyn mae'r Iddewon yn ei disgwyl. Maen nhw'n disgwyl rhyw chwildroadwr yn cario cleddyf, yn llythrenol yn barod i dywall gwaed er mwyn rhyddhau yr Iddewon. Ond mae Iesu yn gwybod mae brenin gwahanol iawn y bydd e. Bydd e'n cael ei goroni, bydd e'n cael ei fuddugoliaeth, nid trwy ymladd, nid trwy ryw gonquest milwrol mawr, ond bydd Iesu yn cael ei goroni trwy marw. Mae Iesu'n gwybod mae fe yw y brenin croesoiliedig. A mae hwn, wrth gwrs, yn groes i syniad dilynwyr Iesu ar y pryd, i'r dyrfa oedd yn ei groesawu yn Jerusalem ar y pryd. Mae hefyd yn groes i'n syniad ni yn y dŷ o sut beth yw e i fod yn fuddugoliaethus. Mae'n groes i syniad y byd o sut beth yw e i fod yn llwyddiannus, i fod yn uchel eich parch, cael statws mawr. Mae Iesu yn troi hynny gyd, benni weired. Mae Iesu yn dweud, ie, fi yw y brenin, ond er mwyn i fi cael y meddygoliaethu, mae rhaid i fi farw. Mae'n gweud hynny yn ydy trwy cael yr estrampl yma o'r hedyn. To, mae rhaid i'r hedyn marw cyn i rhywbeth dyfu. Iesu yw y brenin, ond mae'n brenin groesoiliedig. A'n y man, ni'n mynd i edrych ar sut beth yw hynny o ran y deyrnas, a sut beth yw e i ddilyn y brenin croesoiliedig.
Roedd yng ngolwg y mae lawr i gyrra'r greadigaeth fawr. Gwrthrych ni wyl fy enaid gwan, ond Iesu bwyso arno'n rhan. Dewisau sydd ac efo hi, ddewisaf mwytra yn y byd. Can gwynfyr ddaeth imhenaid tlawd, cael brenin heb oedd i mi'n frawd. O, do fe garodd fi pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd fi pan oedd o dan yr hoelion. O, mae'n caru ni ac yn y nef yn eiriol. O, dy gariad i. Fy'n hysur o'r rhoddi wrtho dan, mae'n dad, mae'n frawd, mae'n briod hath. Arweinydd lariaeth ti a thrif, feiriol o'r cyfiawn yn y nif. O, do fe garodd fi pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd pan oedd o dan yr hoelion, o, mae'n caru ni, ac yn y nef yn eiriol, bod y gariad i. Fel man ar nefoedd ffri yw hyfryd heth fan wyled ci mwynhad o'i gariad efai ras a'r diliau mil sy'n well ei flas dof e garodd fi pan ddaeth i'r byd yn Pan dof e garodd fi, pan oedd o dan yr hoelion, o mae'n caru ni, ac yn y nef yn eirio, o dy gariad i.
Felly ni wedi edrych ar Iesu y dyn yn ei boendod, yn ei cynnwrf, yn ei trwbl. A sut, dwi wedi gweud, dwi'n ddim yn dangos unrhyw wendid, ond mae yn dangos gwerth yr ymgrawdoliad bod Dyw wedi dod mewn dyn, un trwbl, un poendod ni. A sut mae hynny'n gymaint o gysur i ni. Yn wedig yn y dyddiau yma, bod Dyw yn Dduw sydd yn abal i gyd ymdeimlo. Ni wedi edrych ar Iesu y brenin, ond brenin croesoliedig. Nawr ni'n edrych ar beth yw goblygiadau hynny te. Beth yw goblygiadau y ffaith bod Iesu yn frenin, ond yn frenin croesoliedig. A mae Ioan yn dweud i ni beth yw goblygiadau, croeshoeliad Iesu, a'r ffaith bod Iesu yn frenin croesoliedig. Wel, Iesu sy'n dweud i ni. Mae Iesu'n dweud hyn yn Ioan 10, adnod 31. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan. A phan ga i fy nghodi i fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl o bob man ata i fy hun. Dywedodd hyn er mwyn dangos sut oedd yn mynd i farw. Nawr mae'n lot i datbacio fyny mewn cyfnod bach iawn. Felly, na'i mynd ar ryw fath o wyb trwy'r adnod cyfoethog iawn, iawn. Yma. Ond mae'r groes, mae'r brenin croesoliedig yn dangos i ni pwy a beth yw Dyw a'i deyrnas. Sa'n siŵr amdano chi, ond yn bersonol a yn y gorffennol a dal i fod, yn aml dwi'n edrych ar y groes ac yn meddwl amdano i, hynny yw, fy mhechod. So bod Iesu wedi mynd i'r groes dros fy mhechod i, sydd yn wir, ond beth am edrych ar y groes a meddwl am Dduw ei hun? Chwbwy beth sa fi? Achos mae'r groes yn dangos i ni pwy a beth yw Dyw a'i deyrnas. A mae adnod 31 yn dweithio ni bod yna tri goblygiad i Iesu y brenin croesoliedig. Mae'r byd yn cael ei farnu. Mae Satan, tywysog y byd hwn, cael ei daflu allan. A mae'r groes yn tynnu pobl o bob man ata fe ei hun. Felly gyda te, mae'r groes yn beirniadu'r byd. Y byd, safonau y byd. Grymoedd y byd, y pwerus, y cyfoethog, y cryfyddol. Os meddyliwn ni am hanes y Pasg ei hun, mae yna dri enw, tri dyn, fel mae'n digwydd, yn dod i'r meddwl wrth meddwl am y byd. Herod, Caiaphas a Peilat. Mae'r Peilat yn cynrychioli y pwerus, y gwleidyddol, y drefn rhufeinig sydd yn gorthrymu y bobl. Caiaphas wedyn ni yn cynrychioli y drefn cryfyddol. A Herod wedyn ni, y cyfoethog, y super-rich. So, heddi, fysa Herod yn y top 10 Forbes rich list y byd byswn i'n meddwl. A mae'r dynion yma, mewn ffordd, yn cynrychioli grymoedd y byd yn hanes y Pasg, y pwerus, y cyfoethog, y cryfyddol. A mae yna rhyw ysbryd sydd yn uno nhw i gyd. Rhyw weithio mewn ffyrdd penodol sydd yn sicrhau bod eu ffordd nhw o feddwl, eu ffordd nhw o fyw, eu gwerthoedd nhw, eu safonau nhw, cael eu edrych ar ôl, a drael eraill. Bod y cyfoethog, y pwerus, yn mynd yn fwy gyfoethog ac yn fwy pwerus, ar drael y tlawd, y gorthrymedig. Mae'r dynion hyn, mae'r pwerus, y cyfoethog, y cryfyddol yma, yn defnyddio i grym dylanwad, bwlio, gorthrwm, i edrych ar ôl buddiannau eu hunain. Dyna safonau y byd, dyna gwerthoedd y byd. A ni'n gweld hynny o'n cwmpas ni, nad yn. Chod, yn ystod y pandemig yma, mae'r cyfoethog wedi mynd yn fwy cyfoethog. A'r tlawd wedi mynd yn glotach. Chod, dyw y coronavirus ddim yn lefla o gwbl. Ond mae'r groes yn dangos i ni pwy yw Duw. Beth yw rhinweddau nodweddion ei deyrnas, a mae'r groes yn dweud bod yna ffordd arall yn bosib. Does dim rhaid byw yn ôl safonau y byd, y pwerus, y cyfoethog, y cryfyddol. Mae'r groes yn dangos bod y pwerau hyn yn ffôl, a'i bod ei ffurf yn groes i deyrnas Duw. So mae Paul yn dweud yn Colosiau 2:15. Wedi iddo ddiarfogi'r pwerau a'r awdurdodau. Arweiniodd nhw mewn prosesiwn gyhoeddus, fel carcharorion rhyfel wedi eu concro ganddo ar y groes. Mae'r groes yn dangos i ni mor anghyfiawn, mor ffôl, mor dreisgar yw pwerau'r byd o gymharu a teyrnas Duw. Y groes yn dangos bod ffordd y byd yn anghyfiawn a bod ffordd arall gwell yn bod. Oherwydd yn y groes, ni'n gweld cariad. Yn y groes, ni'n gweld gras. Yn y groes, ni'n gweld maddeuant. Yn y groes, ni'n gweld hunan aberth. Bod Duw ei hun wedi dod i rhoi ei fywyd dros ei elynion hyd yn oed. A diolch iddo a halleluja am hynny. Felly ni'n gweld awdurdodau'r byd yn cael ei farnu. Ond ni hefyd yn gweld Satan, tywysog y byd, yn cael ei daflu allan trwy'r groes. Mae datguddiad 12 yn nodi yn ydy mae Satan yw y cyhyddwr. Un o enwau ar Satan yw y cyhyddwr. A ddim yn siŵr amdano chi, ond yn aml, chod, mae yna rhyw lais yn oes yn ynghyhyddo i o'n pechodau, yn fy ynghyhyddo i, oh, bod fi ddim digon da, bod fi jyst ddim digon da, bod fi ddim yn cyrraedd safonau di. Bod fi wedi gwneud hwn, bod fi'n meddwl hynna, bod fi'n dweud hynny, oherwydd hynny, na, sori Cynan, ti tu hwnt i gariad Duw. Ond mae'r groes yn dweud na mawr i'r lleisiau yna. Mae'r groes yn dweud gorffennwyd. Mae eich bechodau wedi ei maddau. Mae Duw yn eich caru chi fel ydych chi. Mor bell y mae'r dwyrain rhag y gorllewin. Dyna y bwlch nawr sydd rhwng Duw a'n pechodau ni trwy'r groes. Yeah? Mae Satan yn eich gyhyddo chi, a mae'r groes yn dweud isht i'r lleisiau yna. Mae'r gwaith wedi cael ei wneud. Mae ddeuwyd eich pechodau. A diolch i Duw am hynny. Ond hefyd, mae yna rhyw gyswllt fi'n gweld rhwng Satan y tywysog y byd a'r awdurdodau'r byd, y sonies i yn y pwynt diwetha. Yn wedig os ni'n meddwl am Satan, y cyhyddwr. Oherwydd, mae'n wrth edrych ar hanes a edrych ar y cymdeithas o'n cwmpas ni. Yn aml iawn, mae yna rhyw mob mentality yn oes yn dod, yn wedig mewn cyfnod fel ni'n byw yn ddo nawr, cyfnod o ryw crisis cymdeithasol. Lle mae rhyw mob mentality pan ni'n gweld pobl yn uno er mwyn cyhyddo rhywun neu rhyw grŵp o rhywbeth. Ni wedi gweld trwy hanes, a mae'r angen yr eglwys i edu farhau am hyn. O, chwad, Cristnogion yn beio iddewon am bethau. Er enghraifft, yn ystod y Pladi, er enghraifft. A ni wedi gweld yn ystod pandemig yma, chwad, pobl yn beio pobl o'r dwyrain pell am y coronavirus, the Chinese virus, fel oedd Trump yn dweud. A fi'n meddwl i dyn oed ar lefel lleo mawr bod ni'n dod at etholiadau Senedd Cymru. Mae'n bwysig i ni beidio pwyntio bus at rhyw grŵp neu rhyw blaid gwleidyddol neu rhyw rai sydd yn edrych yn wahanol, sy'n siarad iaith gwahanol, sy'n credu pethau gwahanol, ei beio nhw am problemau ein cymdeithas ni. Mae'r groes yn dangos scapegoating for what it is. Chwod? Nath yr awdurdodau yma scapegoatio Iesu yn dod. Ond mae'r groes yn ei sioe o hynny. Ac yn atgoffa ni i beidio chwarae y blame game. Wn i goblygiad olaf, ni'n gweld yn adnod 31, yw'r ffaith bod y groes yn tynnu pobl o bob man. Come as you are, geiriau enwog Kurt Cobain o'r band Nirvana yna fe. Come as you are. A mae'r groes yn adrodd hynny ni. Yn y groes, ni yn gweld Duw yn dweud come as you are. Pwy bynnag ydych chi? Does dim gwahaniaethu. Dyw'r groes, dyw myddeiad Duw ddim i un set benodol o bobl. Come as you are. Dyma yw teyrnas Duw. Come as you are. Dyma pŵer y groes. Dyma'r byd, dyma'r greadigaeth newydd sy'n cychwyn ac wedi cychwyn yng nghroes ac atgyfodiad Iesu Grist. Byd a creadigaeth sydd yn tynnu pobl o bob man at Iesu Grist. Felly gloi te, Iesu y dyn, yr ymgnawdoriad Emmanuel, Dyw gyda ni, o ar cysur o bod Iesu ei hun yn gwybod sut beth yw e i boi ni i gael ei drwblu. A fi'n siŵr bod yn ymgysur i ni mewn cyfnod o drwblu a poi ni. A wna Iesu y brenin, ond y brenin croesoiliedig, a goblygiadau hynny, ei deyrnasau, yn sialens i ddim byw yn ôl y byd. Y groes yn dangos bod ffordd arall i fyw, ffordd gras, ffordd nofeiant, ffordd cariad.
Pwy o arglwydd allai byth achub nhw ei hun? Ni'n cwylydd oedd fel dond yr môr, dyras oedd afnach fydd, a dim ond ti all achub, ti yw'r unig un, dim ond ti all yn codi ni o'r bydd. Deithos lawr i'n harwain o'r tywyllwch di, a dim ond ti sy'n heddi'r clod i gyd. Agorais ffordd i ni, iachau'r gagen dod fawr, ac er un clonau grwydro'n bell, dy gariad ag di draw. Ie, dy gariad ag di draw, dim ond ti allachub, ti yw'r unig un, dim ond ti allcodi ni o'r byd. Deithos lawr i'n harwain o'r tywyllwch di, a dim ond ti sy'n heddi'r clod i gyd. Edrych o'n arna ti, drwch o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Edrych o'n arna ti, drwch o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Edrych o'n arna ti, drwch o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Edrych o'n arna ti, drwch o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Edrych o'n arna ti, edrych o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Edrych o'n arna ti, edrych o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Edrych o'n arna ti, edrych o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Edrych o'n arna ti, edrych o'n arna ti, roedd oes fwyd i ni. Dim ond ti allachub, ti yw'r unig un, dim ond ti all yn codi ni o'r byd. Deithos lawr i'n harwain o'r tywyllwch di, dim ond ti sy'n heddi'r clod i gyd. A dim ond ti allachub, ti yw'r unig un, dim ond ti all codi ni o'r byd. Deithos lawr i'n harwain o'r tywyllwch di, dim ond ti sy'n heddi'r clod i gyd. Dim ond ti sy'n heddi'r clod i gyd. Dim ond
Diolch am ymuno gyda ni bore yma. Gobeithio gewch chi wythnos dda a phob endith. Ond na chi cyn hir.